Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Anthony Fauci នាយកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិខាង Alexi និងជំងឺឆ្លងដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសលោកបានសូមឲ្យក្រុមបាតកោពាក់ម៉ាស់ហើយលោកបង្ហាញសុទ្ធតិនិយមអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះរីករាយនឹងតំបន់អង្គរស្ងប់ស្ងាត់ដែលអស់ក្រុមទេសចរបរទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិជ្ជបណ្ឌិតប្រយុទ្ធវីរុសកូវីដ-6នាក់ចេញមកពីគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាមេរិកាំង1ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីសាស្ត្រការទូតបែបជជក់ចំបាំងរបស់ចិនបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាពីអន្តរជាតិអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលើសពី2លានអ្នកហើយនោះក្រុមផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីនៃ VOA បានពិភាក្សាអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci នាយកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិខាង Alexi និងជំងឺឆ្លងលោក Fauci បានសុំឲ្យក្រុមជនដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងសេចក្តីសម្ភាសទូលំទូលាយនេះក៏មានតកតងនឹងការបើករដ្ឋជាថ្មីនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកថ្នាំវ៉ាក់សាំងផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សំណួរទី1របស់ខ្ញុំគឺអំពីការជាប់តកតងគ្នារវាងបន្តកម្មដែលមានធ្វើនឹងលទ្ធភាពនៃការរាលដាលជំងឺ COVID ជាថ្មីពីព្រោះមានការផ្សាយជាសាធារណៈថាពួកសមាជិកនៃកងឆ្មាំជាតិក្នុងរដ្ឋធានីបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានវីរុសនេះតាមទស្សនៈរបស់លោកតើលោកយល់ថាករណីទាំងនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការរីករាលដាលជំងឺនេះដ៏ធំមួយឬទេ
ខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងមិនដឹងទេថាតើការរីករាលដាលនេះនឹងទៅជាបែបណាឡើយក៏ប៉ុន្តែដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយថាវងមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាហានិភ័យហើយការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយគ្មានពាក់ម៉ាស់ជាហានិភ័យកាន់តែធំនៅពេលលោកអ្នកធ្វើបាតកម្មទោះណាជាលោកអ្នកមានហេតុផលនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រើសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើបាតកម្មអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ត្រូវតែធ្វើក៏ដោយខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយជៀសវាងកន្លែងមានមនុស្សច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនដែលខ្ញុំមិនផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកអ្នកទៅទេក៏ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកនៅតែទៅសូមលោកអ្នកពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែចម្លើយសម្រាប់សំណួររបស់លោកច្បាស់លាស់ណាស់ថាមានហានិភ័យនៅពេលមនុស្សចានអ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាពិសេសនៅពេលពួកគេស្រែកបន្ទោពាក្យស្រោកគឺមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមានការរាតត្បាតថ្មីមួយទៀតហើយនេះជាអ្វីដែលយើងតាមឃ្លាំមើលដូចជាក្តីបារម្ភខ្លាំងមួយតែយើងឃើញពួកឆ្មាំជាតិខ្លះបានឆ្លងជំងឺនេះដែលមានន័យថាពួកគេអាចចម្លងជំងឺនេះទៅមនុស្សអាចទៀតទៀតឬបានឆ្លងជំងឺនេះពីមនុស្សអាចទៀត
បាតុករភាគច្រើនដូចជាពាក់មកហើយនេះជាដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែមានព័ត៌មានខុសៗគ្នាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស់ទាំងនេះតើម៉ាស់បែបណាអាចការពារបានល្អតើលោកមានអនុសាសន៍បែបណាអំពីបញ្ហានេះ
ខ្ញុំយល់ថាគេអាចនិយាយថាពាក់ម៉ាស់តែងតែល្អប្រសើរជាងមិនពាក់ម៉ាស់ម៉ាស់ប្រហែលមិនបានការពារ100%ទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ដល់ការការពារខ្លះដល់លោកអ្នកមិនឲ្យឆ្លងជំងឺនេះពីអ្នកឯទៀតហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានផ្ទុកមេរោគនេះ ទោះណាជាគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយម៉ាស់អាចជួយមនុស្សឲ្យទៀតកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះបានគេគ្រាន់តែយកក្រណាត់ធម្មតាបិទបាំងច្រមុះនិងមាត់ក៏បានដែរម៉ាស់សម្រាប់ពាក់ពេលធ្វើការដេះកាត់ក៏ល្អដែរមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់N95P យើងគួរទុកម៉ាស់ប្រភេទនេះឲ្យពួកពេទ្យដែលត្រូវការម៉ាស់បែបនេះពីព្រោះពួកគេមានហានិភ័យជានិច្ចក្នុងការថែទាំពួកអ្នកជំងឺ
មានបញ្ហាមួយទៀតគឺរដ្ឋនានាបានចាប់ដើមបើកឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន19មានការរាលដាលជំងឺនេះជាថ្មីនៅក្រៅបន្ទរំលឹកដល់ពួកយុទ្ធជនពលីជីវិតតាមការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកយល់ថាយើងបើកឡើងវិញនេះឆាប់ពេកឬទេតើយើងគួរបង្អង់បន្តិចទេ
ខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគំចាប់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានស្ថានភាពតែមួយប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសធំណាស់ហើយមានរដ្ឋតំបន់ទីក្រុងនិងស្រុកខុសគ្នាដែលមានកម្រិតនៃការឆ្លងនេះផ្លាច់គ្នាដែរប្រសិនបើលោកអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកមួយឬតំបន់មួយដែលមានការឆ្លងតិចតួចលោកអ្នកអាចចេញទៅផ្ទះធ្វើសកម្មភាពធម្មតាបានបើលោកអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានការឆ្លងខ្លាំងវាជាការល្អប្រសើរកុំប្រញាប់ចេញពីផ្ទះពេកដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកមិនអាចនិយាយថាមានការឆ្លងជំងឺនេះដូចគ្នាក្នុងកន្លែងទាំងអស់ទីលោកអ្នកត្រូវមើលថាលោកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងមានការឆ្លងច្រើនលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងបើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានការឆ្លងតិចលោកអ្នកអាចឆាប់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សកម្មភាពធម្មតាវិញ
ការបើកសាលារៀនឡើងវិញក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេ
មែនហើយមិនខុសគ្នាទេមានស្រុកនិងតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសដែលអាចបើកសាលារៀនឡើងវិញបានមានស្រុកនិងតំបន់ខ្លះទៀតដែលលោកអ្នកមិនចង់បើកសាលារៀនឡើងវិញទេហើយមានស្រុកនិងតំបន់ខ្លះទៀតដែលយើងចង់ចាត់វិធានការបែបកណ្ដាលដូចជាមានការបើកសាលារៀនជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែមានការប្រែប្រួលកាលវិភាគគឺសិស្សខ្លះទៅរៀននៅពេលព្រឹកហើយសិស្សឯទៀតទៅរៀននៅពេលរសៀល
មានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីរលកទី2នៃការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែភ័យខ្លាចអំពីបញ្ហានេះតើលោកមើលឃើញបែបណាហើយបើមានរលកទី2នៃការរាលដាលនៃជំងឺនេះតើយើងត្រូវប្រុងប្រៀបរបៀបណា
យើងមិនអាចជឿទីឲ្យបានពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានបានទីអ្វីមួយដែលយើងដឹងថានឹងកើតមានគឺនឹងមានជំងឺឆ្លងនេះនៅរដូវស្រកឈឺជ្រុះនិងនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកយើងដឹងដូច្នេះពីព្រោះវីរុសនេះឆ្លងណាស់ហើយវាមិនបាត់ពីផែនដីទីទោះណាជាយើងមានឬគ្មានរលកទី2នៃការរាលដាលជំងឺនេះក៏ដោយក៏រដូវស្រកឈឺជ្រុះយើងនឹងមានជំងឺនេះយើងទំពាក់ទាំងស្រុងលើសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការរកករណីអ្នកមានជំងឺថ្មីថ្មីដាក់ពួកគេឲ្យនៅដាច់ពីគេនិងតាមដានពួកមនុស្សដែលអ្នកជំងឺទាំងនេះបានតាក់ទងប្រសិនបើយើងអាចធ្វើតាមនេះបានដោយប្រសិទ្ធភាពយើងអាចបញ្ជៀសមិនឲ្យមានរលកទី2បានមិនមែនយើងមិនអាចជៀសវាងរលកទី2នៃការរាលដាលជំងឺនេះទេយើងអាចបញ្ជៀសវាបានប្រសិនបើយើងចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវ
ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីតាមដានករណីអ្នកជំងឺថ្មីថ្មីយើងត្រូវការប្រដាប់ធ្វើតេស្តហើយនៅពេលនេះខ្វះប្រដាប់ធ្វើតេស្តមែនទេតើមនុស្សគ្មានរោគសញ្ញាអាចធ្វើតេស្តបានដោយងាយឬទេ
បាទខ្ញុំដឹងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាការតាមដានមនុស្សមានការតាក់ទងជាមួយអ្នកមានជំងឺនេះគឺជាការពិបាកមិនមែនមិនអាចធ្វើបានទេក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកពីព្រោះមានមនុស្សដែលអាចចម្លងរោគនេះក៏ប៉ុន្តែជនទាំងនេះមិនមានរោគសញ្ញាទេ
មនុស្សគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមលើវ៉ាក់សាំងហើយខ្ញុំបានអានអត្ថបទថាលោកមានសុតិធិនិយមអំពីវ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុន Moderna កំពុងផលិតតើហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកមានសុតិធិនិយមបែបនេះហើយតើមានវ៉ាក់សាំងអីទៀតឬទេដែលលោកយល់ថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពនោះ
បាទខ្ញុំមានសុតិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងមិនមែនតែពីក្រុមហ៊ុន Moderna ទេក៏ប៉ុន្តែពីក្រុមហ៊ុនឯទៀតដែរមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនមួយទេដែលផលិតវ៉ាក់សាំងនេះនោះ យើងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែរហើយផលដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានសុតិភិនិយមគឺថាមានលទ្ធភាពល្អក្នុងការសាក់លបងដំបងដំបងជាមួយមនុស្សនិងសត្វឆ្នាំវាក់សាំងនេះការពារសត្វនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការពិសោធន៍ហើយក្នុងដំណាក់ទី1នៃការសាក់លបងវាក់សាំងនេះជាមួយមនុស្សផ្ដល់ការឆ្លើយតបមួយដែលបង្ហាញថាអាចមានការការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះបានទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអ្នកមិនអាចធានាថាលោកអ្នកនឹងមានវាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទេហើយជាការភីភីបើចេះតែធានាព្រះដាស់ព្រោះគ្មាននរណាអាចធានាបែបនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមានសុតិភិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាយើងស្ថិតនៅក្នុងទិសទៅប៉ុណ្ណោះ
និយាយអំពីសុតិភិនិយមតើលោកចង់និយាយថាមនុស្សខ្លះដែលបានត្រូវធ្វើតេស្តបានបង្ហាញសញ្ញាថាពួកគេមានអង្គបដិប្រាណប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះមែនទេ
ទៅហើយយើងបានពិនិត្យមើលដំណាក់កាលទី1នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដោយប្រើដូសល្មមពួកបុគ្គលដែលបានសាកល្បងជាមួយវ៉ាក់សាំងនេះមិនគ្រាន់តែបង្ហាញការឆ្លើយតបជាអង្គបដិប្រាណធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេតែមានការឆ្លើយតបជាអង្គបដិប្រាណដែលអាចរាំងខ្ទប់មិនឲ្យវីរុសនេះបង្កើនចំនួនបានទៀតផងនេះជាសញ្ញាល្អណាស់បើយើងពិនិត្យមើលអំពីរបៀបដែលវ៉ាក់សាំងឆ្លើយតបនឹងវីរុសនេះ
ដំណាក់កាលទី3និងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងខែកក្កដាហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅមុនមានលទ្ធផលនៃការសាកល្បងចុងក្រោយបង្អស់ហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាវាជាការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងដោយប្រតិភពឋានហេតុដូចនេះបានជាមានសេចក្តីសម្រេចបែបនេះ
ការសម្រេចមានហានិភ័យទៅលើតែថវិកាទីវាមិនមែនជាហានិភ័យដល់សិទ្ធិចរិតភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រទីនេះជាស្ថានភាពបន្ទាន់ដែលបង្ខំឲ្យយើងធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅប្រតិខាត់បងខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពន្យាដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលប៉ុន្មានខែគឺឲ្យបានឆាប់ជាងការដែលយើងចាំលទ្ធផលនៃការសាកល្បងចុងក្រោយបងដូច្នេះយើងមានអារម្មណ៍ថានេះជាការប្រតិប្រឋានមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពតែបើវ៉ាក់សាំងនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពវិញយើងខាត់បងតែប្រាក់ទីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាមានអាសន្នបែបនេះយើងគួរហ៊ានប្រតិប្រឋានដើម្បីឲ្យបានចំណេញពេលវេលា
តាមមានគម្រោងផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្មានដូស
ខ្ញុំយល់ថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងនេះនឹងផលិតយ៉ាងតិចណាស់2-300លានដូសហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតមានគោលដៅផលិតវ៉ាក់សាំងនេះចំនួនប្រមាណ1000លានដូសប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេលភ្លាមភ្លាមនេះទេ
អូអស្ចារ្យណាស
់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគ្រោងថាពួកគេអាចធ្វើបានក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានគម្រោងផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនិយាយថាក្នុងពេលមួយឆ្នាំពួកគេអាចផលិត1000លានដូសតែមិនមែនផលិតភ្លាមភ្លាមទេខ្ញុំមិនយល់ថាពួកគេនឹងផលិតបានក្នុងពេលបន្តនេះទេក៏ប៉ុន្តែជាយថាហេតុពួកគេនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានដល់កម្រិតនេះ
តើនៅពេលណាទើបយើងអាចដឹងថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពបានប្រមាណខែ
នៅពេលនេះយើងមិនដឹងទេយើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនយើងសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តល់កិច្ចការពារគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើរយៈពេលប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះមានរយៈពេលតិចជាងយើងចង់បានយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមដើម្បីបន្តរយៈពេលប្រសិទ្ធភាព
ក៏ប៉ុន្តែលោកអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាវ៉ាក់សាំងនេះផលិតទាន់នៅឆ្នាំនេះទេ
យើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនបាទ
តើវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវចែកបែបណាដល់សាធារណជនហើយយើងអាចទៅកាន់សន្និដ្ឋានដើម្បីទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដោយដែលយើងទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយទេ
ខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រភាគច្រើននឹងទទួលវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការយល់ដឹងវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់ពួកគេតាមរយៈឱសថស្ថានឬតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយឯទៀតឯទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយថ្មីដែរ
ប្រសិនបើក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលកំពុងផលិតនេះមានវ៉ាក់សាំង2និងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់តើអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំង2នេះសម្រាប់សាធារណជនទេ
្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានវ៉ាក់សាំងច្រើនជាង2ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានវ៉ាក់សាំង3ឬច្រើនជាងនេះគ្មានហេតុផលនាំឲ្យជឿថាលោកអ្នកអាចមានវ៉ាក់សាំងតែមួយទេខ្ញុំយល់ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលអាចផលិតវ៉ាក់សាំងនេះបានខ្ញុំគ្មានការភ័យត្អើងទេថាយើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងច្រើនជាងមុនហើយអាចមានដល់3ឬ4ផងដូច្នេះយើងគួរមានវ៉ាក់សាំងប្រចាំនឹងជំងឺនេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានបាទ
ខ្ញុំសូមសួរអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះអំពីពួកអ្នកជំងឺគ្មានរោគសញ្ញាខ្ញុំដឹងថាបញ្ហានេះមាននិយាយច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតើលោកមានមតិបែបណាដែរតើលោកមានជំនឿថាពួកអ្នកជំងឺគ្មានរោគសញ្ញាអាចចម្លងរោគនេះបានដូចអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាដែរឬទេ
ពួកអ្នកជំងឺគ្មានរោគសញ្ញាអាចចម្លងជំងឺនេះបានមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាប្រមាណ 25% ទៅ 30% ឬ 50% នៃមនុស្សមានផ្ទុកវីរុសនេះគ្មានរោគសញ្ញាទេយើងដឹងថាពួកបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញាអាចចម្លងជំងឺនេះបានយើងមិនដឹងអំពីទំហំនៃការឆ្លងរោគបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាមិនមែនទឹកទេហើយនេះជាអ្វីដែលជារឿងចម្រូងចម្រាសចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ WHO ថាជាហេតុការណ៍មិនសូវមានយើងមិនដឹងអំពីតួលេខពិតជាភាគរយពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាវាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការឆ្លងជំងឺនេះ
សំណួរចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈទូទៅជាងសំណួរមុនៗមនុស្សខ្លះមានជំនឿថាពិភពលោកនឹងមិនដូចមុនទេតើលោកយល់ថាមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពដូចមុនទេ
ខ្ញុំមានជំនឿថាអាចខ្ញុំមានជំនឿថាការប្រឈមរបស់យើងជាមួយការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងច្បាស់ជាងមុនថាការរលាកផ្លូវដកដង្ហើមអាចរាលដាលឆ្លងដល់យើងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការនេះនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងពេល2 3ឆ្នាំទៀតយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញហើយនៅពេលណាមួយលោកនឹងអាចធ្វើសេចក្តីសម្ភាសន៍ទៅមុខគ្នាដល់ផ្ទាល់តែម្ដង
អូជាការប្រសើរណាស
់ការរៀបច្បាប់ជាសកលមានជំងឺ COVID-19 ប្រកាសជាមិនចាំហើយយើងនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់សុខភាពដូចពីមុនវិញដូច្នេះអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានសុខភាពថែទាំខ្លួនឲ្យបានល្អហើយនៅពេលលោកអ្នកចេញទៅក្រៅលោកអ្នកត្រូវពាក់ mask កុំទៅក្នុងវងមនុស្សលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទោះណាជាយើងបើកប្រទេសក៏ដោយក៏យើងនៅមានការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក
់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តាអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ពីច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទីនសោតលើកលែងតែកតាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរោគប្រ ាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាច្រើនខែមកនេះបាននាំឲ្យតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំដ៏ចម្លែកដោយលែងមានក្រុមអ្នកទេសចរបរទេសដូចមុនស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះរីករាយនឹងទិដ្ឋភាពដែលប្រដូចបាននឹងពួកគេអាចដណ្ដើមពីទេសចរបរទេសមកវិញនៅប្រាសាទជាទីសក្ការៈដែលតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរប៉ុន្តែស្ថានភាពស្ងាត់ជ្រងំនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននិងសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងសៀមរាបនៅក្បែរនោះដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំនាញថាវិធានការរដ្ឋបတ်ថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួយដល់ស្ថានភាពលំបាកនៅពេលនេះទេលោកលូកហានរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសៀមរាបលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនៅទីនេះឥឡូវនេះគេកម្រឃើញមានអ្នកទេសចរបរទេសដំរីដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវត្រូវបានគេយកទៅថែទាំនៅកន្លែងផ្សេងហើយអាជីវកម្មក្នុងតំបន់នេះបានបាត់ខ្សែធនប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទិដ្ឋភាពថ្មីនេះជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេអាចដណ្ដើមបានមកវិញនៅកេរមរតកដូនតារបស់ពួកគេអញ្ញាធននិយាយថាអ្នកទេសចរបរទេសមកទស្សនាប្រាសាទនេះក្នុងមួយថ្ងៃមានត្រឹមរាប់សិបអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមឆ្លងដែនកាលពីចុងខែមករាដោយបានបង្ខំឲ្យមានវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តអន្តរជាតិចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅពេលនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងចំនួនអ្នកទេសចរ2.24 លានអ្នកកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានទិញសម្បត្តិដែលមានតម្លៃសរុបជិត100លានដុល្លារដើម្បីចូលទស្សនាបរិវេណប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តពីសតវត្សរ៍ទី12នេះដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី208ហិកតានាងសារុំស្រីណាតជាអ្នកបម្រើការខាងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចម្នាក់ពីក្រុងភ្នំពេញថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាទិដ្ឋភាពមិនមានអ្នកទេសចរនៅទីនេះនៅពេលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះពីមុនមានអ្នកទេសចរបរទេសច្រើនណាស់ហើយពេលយើងមកទស្សនាម្ដងយើងដូចជាអ្នកទេសចរម្នាក់ដែរនឹងមិនគិតថាយើងជាម្ចាស់ស្រុកនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះល្អណាស់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទបុរាណដទៃទៀតនៅតំបន់ជុំវិញនេះតែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីតំបន់ទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនហើយទីក្រុងសៀមរាបដែលនៅក្បែរនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍឡើងវិញឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរប៉ុន្តែវិស័យទេសចរទ្រង់ទ្រាយធំនេះក៏បាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនណាស់ដែរទិដ្ឋភាពរួមនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅមុនវិបត្តិ COVID-19 មានដូចជាការតម្រង់ជួរដ៏វែងនៅច្រកចូលប្រាសាទរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកទេសចរចតពាសពេញក្បែរបរិវេណវងទេសចរជនជាតិចិនដែលកាន់ selfie stick សម្រាប់ថតរូបនិងក្រុមទេសចរបរទេសលោកខាងលិចដែលពាក់អាវពណ៌បែប Hawaii ស្លៀកខោខ្លីរួមទាំងអ្នករត់ហាត់កីឡាផងដែរដែលបានប្រែក្លាយទីសក្ការៈសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនា Hindu នេះឲ្យទៅដូចជាឧឈានកំសាន្តអធិកធម៌មួយកន្លែងប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពបែបនេះមិនមែនធ្វើឲ្យប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅជារឿយៗពេញចិត្តនោះទេជនជាតិខ្មែរលើកដំកើងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តថាជាគ្រឹះនៃសង្គមនិងវប្បធម៌ខ្មែរ ជានិមិត្តសញ្ញាដែលរំលឹកពួកគេថាប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេធ្លាប់ជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអង្គរវត្តក៏ជានិមិត្តរូបនៃការរស់រានឡើងវិញនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៅក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ប្រឡាយអស់3ទសវត្សរ៍លោក Nick Ray អ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តឲ្យសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរ Lonely Planet បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អាចមានផលវិជ្ជមានណាមួយនោះគឺការដែលជនជាតិខ្មែរអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឡើងវិញទៅនឹងដួងព្រលឹងជាតិរបស់ពួកគេលោក Nick Ray បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបើគិតពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចវិញការបាត់បង់អ្នកទេសចរជាមហន្តរាយមួយយើងដឹងច្បាស់ថាតើការនេះប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្មដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ហាងកាហ្វេនិងបារជាដើមទីនេះប្រៀបដូចជាក្រុងខ្មោចអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកនិពន្ធសិភើមគ្គុទេសរូបនោះបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែបើគិតពីទស្សនៈខ្មែរវិញស្ថានភាពនេះប្រៀបដូចជាជនជាតិខ្មែរបានដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រាង្គប្រាសាទទាំងនេះវិញអញ្ចឹងប្រាសាទទាំងនេះជាមរតកនិងកេរដំណែលពីដូនតាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តមាននៅលើទង់ជាតិកម្ពុជាអង្គរជានិមិត្តរូបនៃដួងព្រលឹងជាតិដែលជនជាតិខ្មែរតម្កល់ទុកក្នុងបេះដូងទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទិដ្ឋភាពកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននៅពេលដែលតំបន់បុរាណវិជានេះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅឡើយក្រោយពីក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវបានរំសាយប៉ុន្តែនៅមានក្រុមចៅប្រៃនិងក្រុមជនឧក្រិដ្ឋលួចវត្ថុបុរាណដែលអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់ចោលសិនមុននឹងអាចបើកទ្វារតំបន់ប្រាសាទបុរាណនេះដល់ទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានប្រសើរឡើងដែរនៅក្បែរប្រាសាទបុរាណទាំងនេះមានកូនខ្មែរដែលឥឡូវជិះកង់លេងនិងលេងនឹងដីខណៈដែលពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបន់ស្រន់នៅកន្លែងបន់ស្រន់បែបពុទ្ធសាសនានិងធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់ជុំវិញប្រាសាទនេះអ្នកស្រី Marissa Carruthers អ្នកនិពន្ធសិភៅដំណើរកំសាន្តម្នាក់ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ស្រមៃឃើញពេលវេលាមួយដែលជនជាតិខ្មែរអាចមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបួងសួងដោយស្ងប់ស្ងៀមនិងមិនមានវងអ្នកទេសចរនៅជុំវិញឬពួកគេអាចនាំក្រុមគ្រួសារមកលេងកីឡាវាយសីឬញ៉ាំអាហារពិកនិចជួបជុំគ្រួសារនៅទីនេះទេនេះជាទិដ្ឋភាពថ្មីពិសេសមួយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពដែលប្រាង្គប្រាសាទអង្គរនិងក្រុងសៀមរាបត្រូវបាត់សកម្មភាពទាំងស្រុងនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំណូលដ៏ច្រើនពីទេសចរនិងវងអ្នកមកទស្សនាបានរសាយបាត់ទៅវិញស្ទើរភ្លាមៗក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងហើយការជំរុញវិស័យទេសចរឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រោយការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទសកម្មភាពក៏ជាការលំបាករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបបានប្រកាសពីវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនរួមទាំងការតម្រូវឲ្យជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 មានបានបញ្ជាក់សុខភាពនឹងប្រភេទទឹកដីថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសពេលអនាគតប្រសិនបើមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់តាមជើងយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាចេញរោគសញ្ញានិងធ្វើតេស្តឃើញជំងឺ COVID-19 នោះអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើយន្តហោះនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬហៅថាចាត់តឡីស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍ម្យ៉ាងទៀតរាល់អ្នកដំណើរបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតម្កល់ប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារនៅធនាគារក្នុងស្រុកមួយដើម្បីជាសហយចំណាយក្នុងករណីដែលពួកគេកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួនទឹកប្រាក់តម្កល់ដែលមិនត្រូវចំណាយត្រូវរំពឹងថានឹងបង្វិលទៅឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសវិញប៉ុន្តែវិធានថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីវិស័យទេសចរដែលធ្លាក់ចុះស្រាប់ថាជាឧបសគ្គដែលមិនគួរមាននិងជាកត្តាត្រូវគិតគូរមួយទៀតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះយ៉ាងតិចចំនួន2ដើម្បីអាចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានលោក Nick Ray អ្នកនិពន្ធឲ្យសិភើមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរ Lonely Planet បានថ្លែងអំពីប្រាក់តម្កល់ $3,000 ដុល្លារនេះយ៉ាងដូចនេះថានិយាយត្រង់ទៅវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យគេលែងចង់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមទៀតថាវាស្ទើរតែដូចជានិយាយប្រាប់គេថាអាជីវកម្មរបស់យើងបានបាត់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានដឹងពីផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ដែរនិងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជំងឺនេះបានបង្កើតឡើងនាងសារុំស្រីណាតអ្នកបម្រើការខាងវិស័យបតិសន្តារកិច្ចម្នាក់ពីទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទេសចរត្រឡប់មកវិញព្រោះពលរដ្ឋនៅទីនេះកំពុងរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកទេសចរមកវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនមែនមកវិញចំនួន1លានអ្នកក្នុងពេលតែមួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក ូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិជ្ជបណ្ឌិតប្រយុទ្ធវីរុសកូវីដ -19 នាក់ចេញមកពីគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាមេរិកខាងមួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីសាស្ត្រការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ចិនបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាពីអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាគឺជាទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកហើយឆ្នាំនេះទិវានេះប្រារព្ធធ្វើនៅចំពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងឆ្លងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកដោយឆ្លងមនុស្សជាង8លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាង2លាននាក់និងស្លាប់ជិត12ម៉ឺននាក់ក្នុងចំណោមក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខដែលប្រយុទ្ធនឹងវីរុសដ៏សាហាវនេះគឺមានវេជ្ជបណ្ឌិត6នាក់ដែលចេញមកពីក្រុមគ្រួសារអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់គឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុង Modesto រដ្ឋ California លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដូចតទៅ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាមនុស្សមានសំណាងម្នាក់ដែលលោកនិងភរិយាត្រូវបានជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនជាច្រើនម៉ឺននាក់នៅក្នុងជំរំខៅអ៊ីដាងឲ្យមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1980នោះគឺជាសំណាងដែលលោកទទួលបានបន្ទាប់ពីរងភៀសសោកសៅដោយសារការស្លាប់បាត់បង់សមាជិកគ្រួសារជាច្រើនអ្នកក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនលោកសៀងសេងបានចូលមកដល់ជំរំខៅអ៊ីដាងពេលដែលជំរំនេះទើបតែបើកបាន2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនិងបានរស់នៅទីនោះចំនួន7ខែដោយជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិករបស់គណៈកម្មការជនភៀសខ្លួនអាមេរិកាំងក្នុងជំរំគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ម្នាក់បានតតងអង្គការជួនភៀសខ្លួនហាវ៉ៃជួយធានានិងរៀបចំបែបបទធ្វើដំណើរនិងក៏មានឪពុកមីខាងប្រពន្ធដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់បានជួយបន្ថែមលោកសៀងសេងបានរំលឹកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
យើងទៅដល់ភ្លាមគឺថាអត់មានបងប្អូនណាទាំងអស់អត់ស្គាល់អ្នកណាទាំងអស់ so សង្ឃឹមគឺថាកេងលោជាពិសេសខាងគេហៅថាពួកសាសនាដែលគេទៅកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកថាប្រហែលជាអាចគេជួយយើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានហៅថាលោកមានសម្ដែងបានជួបបងប្អូនក្រោយមកដែលគាត់សកម្មភាពធ្វើការ sponsor ឲ្យមកប្រទេសគេបាទ
ជំរំខៅអ៊ីដាងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបានបើកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979គឺមានរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំក្រោយពីកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានិងផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលចិនកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងនៅដើមខែមករានិងបានលើកបន្ទប់របបមួយដែលរណបក្រុងហាណូយជំរំដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយដើមរុស្សីនេះបានសាងសង់ចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រចូលក្នុងទឹកដីថៃហើយមានជនភៀសខ្លួនជាង200,000នាក់បានឆ្លងកាត់ក្នុងពេលដំណើរការរយៈពេល14ឆ្នាំដោយអ្នកខ្លះបានបន្តទៅប្រទេសទី3និងអ្នកខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីភាគីជម្លោះខ្មែរនានាបានព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចុងឆ្នាំ1991នេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅចន្លោះពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1991មានជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាជាង260,000នាក់ត្រូវបានទទួលយកឲ្យមកស្នាក់នៅប្រទេសទី3ក្នុងនោះជិត150,000នាក់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកហើយឲ្យស្នាក់នៅតាមរដ្ឋនានាដោយភាគច្រើននៅរដ្ឋ California, Massachusetts, Pennsylvania, Washington និង Texas ពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងលោកសៀងសេងនិងភរិយាគឹមលីសេងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅទីក្រុង Honolulu, រដ្ឋ Hawaii ដោយសារអង្គការជួយភៀសខ្លួន Hawaii ជាអ្នកជួយធានាមកលោកបានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតាំងពីភាសាការស្វែងរកការងារធ្វើនិងសមាជិកគ្រួសារកើនឡើងកូនប្រុសដំបូងរបស់លោក គឺសកណាសេងបានកើតក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកមិនដែលបោះបង់ចោលក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតទេបើទោះបីជាត្រូវរៀនសូត្រផងនិងធ្វើការផងក្នុងនោះមានការងារជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសាប៊ូឲ្យអតិថិជននិងក្រងផ្កាយកទៅលក់ជាដើមក្នុងឆ្នាំ1988លោកសៀងសេងបានបញ្ចប់ការសិក្សាវិជ្ជាពេទ្យពីសាលាពេទ្យJohn Burn នៃសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
មានការពិបាកច្រើនមិនមែនដោយបងប្អូនយើងខ្លះថាអូមកដល់នឹងស្រួលរៀនទៅតែចឹងណោពិបាកប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានគំនិតមួយគេថាគ្មានអីវាគ្មានអ្វីវេទនាដោយអពតទេដូច្នេះបើអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចជំនះបានដូច្នេះបានខ្ញុំអាចបានចូលទៅសាលាពេទ្យហើយបានចេញជាវិជ្ជបណ្ឌិតតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំបាទ
នោះគឺជាក្តីសុបិនមួយដែលលោកបានបាត់បង់នៅពេលដែលទាហានអាខ្មៅខ្មែរក្រហមបានដាច់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញនិងផ្ដួលរំលំរបបលន់ណុលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនិងជំលះពលរដ្ឋចេញទៅរស់នៅតាមទីជនបទនិងបិទសាលារៀនទាំងអស់ពេលនោះលោកនៅខ្វះតែ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងបានសញ្ញាបត្រវិជ្ជបណ្ឌិតពីសាលាពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានធ្វើការជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារក្នុងក្រុង Modesto រដ្ឋ California ជាទីដែលមានជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបញ្ជូនឲ្យស្នាក់នៅលោកបានព្យាបាលពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនប៉ុណ្ណាទាំងចាស់និងក្មេងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមានកូនប្រុស2នាក់និងកូនស្រី1នាក់ដែលសុទ្ធតែជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយកូនប្រសា2នាក់ក៏ជាវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការនៅតំបន់ Sacramento Valley ផងដែរក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយនឹង VOA មានពេលខ្លះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងត្រូវអាក់មួយរយៈដោយការអ៊ូលដើមកពេលរំលឹកដល់សាច់រឿងជឿចាប់ពីអតីតកាលបើទោះបីជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក40ឆ្នាំនៅត្រឹមខែសីហាខាងមុខប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែនឹកមាតុភូមិជានិច្ច
យើងគ្មានកំណត់ចង់ចាក់ចែងពីស្រុកខ្មែរទេបើសិនជាប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពនៅពេលនោះយើងរត់ចែងពីស្រុកខ្មែរមកពីព្រោះវាមានភាពមិនទៀងទាត់នៅពេលនោះអនាគតរបស់ស្រុកយើងនៅពេលនោះមិនទៀងទាត់ហើយរឿងនេះគឺថាដោយសារសង្គ្រាមនិងដោយសារភាពបាក់ស្បាតបាទបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងក៏បាននិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថារដូវអត់អាហារខ្សែជីវិតរបស់ខ្មែរមួយរូបដែលបានបោះពុម្ពនៅខែសីហាឆ្នាំ2017សៀវភៅនោះគឺដើម្បីចែករំលែកដំណើរជីវិតក្នុងរបបវាលពិឃាតដែលរូបលោកបានរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ដែលរួមមានការធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់បាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដោយសារជំងឺនិងការអត់ឃ្លានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថា
ជាការសោកស្ដាយគឺថាការសម្លាប់រង្គាលនឹងនៅតែបន្តមាននៅក្នុងពិភពលោកគឺថានៅមិនទាន់អស់ទៅឡើយអ្វីៗទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំជឿថាឋិតនៅលើក្មួយៗនិងចៅចៅជំនាន់ក្រោយដែលត្រូវខំរៀនសូត្រអំពីភាពវេទនារបស់ជីវិតប្រជាជនយើងដើម្បីជាមធ្យោបាយនឹងរកចលឹះសម្រាប់ខែខាំងកុំឲ្យរបបបែបនេះកើតឡើងបានទៀតបាទ
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានពលរដ្ឋចាកចោលលំនៅឋានជាង70លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះជនភៀសខ្លួនចំនួនជិត26លាននាក់រីឯជនចាកចេញពីលំនៅក្នុងប្រទេសដោយសារវិបត្តិក្នុងស្រុកមានរហូតដល់ជាង41លាននាក់និងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានចំនួន3លាន5សែននាក់ដោយសាររដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងចំពោះជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលែងជាគោលដៅទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនដោយរដ្ឋបាលមុនក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនតែជាង 76,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2020នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជនភៀសខ្លួនតែចំនួន 7,600 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះអង្គការសេវាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនលូថេរ៉ាន់ជួយសម្រួលបាន 2,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី K Beller អនុប្រធានគណៈវិធិជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសេវាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនលូថេរ៉ាន់អ្នកស្រី Kebeller បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
I've seen nothing like this in all my years and that includes you know even post 9/11 where we had two very difficult years you know where under 30,000 refugees were admitted you know
ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្វីដូចពេលនេះទេក្នុងការងារជាច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដែលរួមទាំងក្រោយពេលភារកម្មវិប្រហាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាគឺជាពេលដែលយើងជួបប្រទះការលំបាករយៈពេល2ឆ្នាំក៏យើងនៅតែទទួលយកជនភៀសខ្លួន 30,000 នាក់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួន 22,000 នាក់ហើយឆ្នាំមុនគេបានទទួល 30,000 នាក់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយ
អ្នកស្រី Beller មើលឃើញថាជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងគឺបានចូលរួមចំណែកច្រើនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានជួបប្រទះជីវិតជោគជ័យជាច្រើន
From my perspective it's always just been so inspiring and humbling to work with refugees because they're so what they had to go through to get to the freedom that is the United States and
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺការងារជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនបានជួយជំរុញទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពសាមញ្ញដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ដើម្បីទទួលបានសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងជារួមគឺកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនទាំងមូលមានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌
ឥឡូវនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារបន្ទាប់ពីធ្វើការអស់រយៈពេល30ឆ្នាំលោកនៅបន្តបង្រៀនខ្លះៗនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ក្នុងក្រុង Modesto ហើយលោកគឺជានាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យ Modesto នៅរដ្ឋ California ទវិជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះប្រារព្ធក្រោមប្រធានបទគ្រប់សកម្មភាពមានតម្លៃហើយចំពេលដែលពិភពលោកប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19គឺវិជ្ជបណ្ឌិតទាំង5រូបនៃគ្រួសារវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបន្តចូលរួមចំណែកនៅក្នុងជួរមុខប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងគេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមានជំនឿថាពួកគេនឹងឈ្នះសមរភូមិនេះគឺមិនដោយកាលពីជាង45ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសមាជិក24នាក់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានជម្លៀសទៅសហករណ៍នៅទីជនបទក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបបនេះបានដួលរលំក្រោយពីការអំណាចជិត4ឆ្នាំគឺមានតែលោកម្នាក់ទេដែលនៅរស់រានមានជីវិតដើម្បីយកសាច់រឿងដែលជឿចាប់នេះប្រាប់ដល់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកការទូតចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រើវិធីសាស្ត្រការទូតបែបចចកចំបាំងដោយតបតខ្លាំងក្លាទៅវិញចំពោះការរិះគន់ណាមួយលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនដែលខុសពីវិធីសាស្ត្រការទូតកាលពីសម័យមុនរបស់ខ្លួន
ដែលប្រើវិធីបែបប្រយ័ត្នប្រយែងលោកជេមីដេមៀរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីចុងឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតចិនទាំងអស់ដើម្បីនិយាយលើកទឹកចិត្តពួកគេដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យមានភាពមោះមុតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្រៅប្រទេសនិងត្រូវហ៊ាននិយាយការពាររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនពីការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងលោកវ៉ាងអ៊ីបានត្អូញត្អែថាចិនកំពុងរងការយាយីឌឺដងពីបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកការទូតទាំងអស់បង្ហាញនៅស្មារតីតតាំងខ្លាំងក្លាជាងមុនចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកមន្ត្រីការទូតចិនបានធ្វើដូចអ្វីដែលលោកវ៉ាងអ៊ីបានជំរុញនោះដែលនេះជាអ្វីដែលមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនិងក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាជាយុទ្ធនាការរៀបចំឡើងមួយដើម្បីលើកសរសើរដល់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងគម្រាមចាត់វិធានការតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលតែងតែរិះគន់ខ្លួនស្របពេលដែលមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនឡើងលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅដំណាក់កាលដំបូងនិងខណៈពេលដែលមានការចោទប្រកាន់កើនឡើងដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងជាបានលាក់ប្រភពពិតប្រាកដនៃវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះដោយបានបិទបាំងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននោះអ្នកការទូតតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃប្រទេសដែលចិនតាំងទូតនៅដែលនេះជាអ្វីមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងសម័យកាលសន្តិភាពលោក John Seaman នៃវិទ្យាស្ថានដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិបារាំង French Institute បានបញ្ជាក់ថាវិស័យការទូតសាធារណៈរបស់ចិនបានឈានដល់កម្រិតខ្លាំងក្លាមួយវាហាក់ដូចជាមានការរៀបចំយ៉ាងល្អជាទីបំផុតដោយមានកម្រិតខុសៗគ្នានៃកម្រិតដែលគិតថាខ្លួនឯងត្រូវជានិច្ចការមិនចោះសម្រងនឹងគ្នានិងការរក្សាភាពនៅជាកណ្ដាលប៉ុន្តែសូម្បីតែមុនពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19សម្ដីសម្ដៅនិងកំសួលផ្នែកការទូតចិនមានកាន់តែមុតស្រួចឡើងដោយអ្នកការទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានីនានានៅបច្ចឹមប្រទេសបានបង្ហាញនៅទំនោរប្រកែកតវ៉ាមន្ត្រីនៅបច្ចឹមប្រទេសបាននិយាយថានេះគឺខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់បានឃើញនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតេងសៀវភីងដែលបានដឹកនាំប្រទេសចិនពីឆ្នាំ1978រហូតដល់ពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ1992កាលពីមុនអ្នកការទូតចិនធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកការទូតមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្នកការទូតចិនបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងចំណោមអ្នកការទូតចិនដំបូងដែលស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះគឺលោកគួយឆុងយីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសស៊ុយអែតលោកឆុងយីបានតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការរីកគុណពីសំណាក់ប្រទេសស៊ុយអែតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនដោយលោកបានធ្វើការព្រមាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានស៊ុយអែត Goldberg's Posten ថាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងកើតមានប្រសិនបើការស្វែងរកកំហុសមិនបញ្ឈប់នោះដោយលើកឡើងពីការបង្អាក់នៅទំនាក់ទំនងវប្បធម៌រវាងស៊ុយអែតនិងចិនលោកឆុងយីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនពិតជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអង្គការឬក៏បុគ្គលណាមួយធ្វើឲ្យខូចដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននោះទេពិតណាស់យើងត្រូវតែចាត់វិធានការតបតទៅវិញលោកឆុងយីដែលបានចាប់ផ្ដើមការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណបកកុម្មុយនីសចិនបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់ផងដែរទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសស៊ុយអែតនិងចិនមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការចាប់ឃុំខ្លួនលោកគួយមីនហៃដែលជាពលរដ្ឋស៊ុយអែតនិងជាអ្នកលក់សៀវភៅនៅទីក្រុងហុងកុងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកគួយមីនហៃបានបាត់ខ្លួនពេលកំពុងសម្រាកលំហែកាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់ពីឆ្នាំ2015មកចាប់តាំងពីលោកគួយឆុងយីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានមកអ្នកការទូតចិនមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលអ្នកការទូតទាំងនោះប្រចាំនៅរិះគន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ត្រូវបានរិះគន់សម្រាប់អ្វីដែលគេយល់ថាជាការបញ្ចេញមតិបែបវាយប្រហារដោយត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាចចកចម្បាំងទៅតាមភាពយន្តល្បីល្បាញមួយដែលបង្ហាញពីកងកម្លាំងពិសេសចិនវាយបំបាក់ទាហានស៊ីឈ្នួលអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីអ្នកការទូតចិនហាក់ដូចជាតាំងចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការទូតបែបប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ចិនកាលពីអតីតកាលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកគួយឆុងវីព្រមមានពីផលវិបាកដ៏អាក្រក់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតមកអ្នកការទូតចិនម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសកាណាដាលោកឆុងផៃវូបានព្រមមានចាត់វិធានការតបតយ៉ាងមុតមមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាណាដា ប្រសិនបើសមាជិកសភាកាណាដានៅតែជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ថាចិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាកសម្ព័ន្ធភៀតតិចនិយាយភាសាទូគីនៅភៀតពីយោប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រប្រមាណជា1លាននាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងកន្លែងដែលមន្ត្រីចិនពណ៌នាថាជាមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការវឹកវើការងារប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បានហៅមណ្ឌលនោះថាជាជំរុំឃុំឃាំងទៅវិញលោកឈុងផៃវូបានប្រមាណថាប្រសិនបើកាណាដាដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិននោះគឺជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈួយធៀនខៃក៏បានធ្វើការប្រមាណអំពីទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានស្នើឡើងផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបាននិយាយថាមនុស្សមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកដឹកនាំប្រទេសចិននិងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ចិនដោយព្យាយាមសាងសង់ឡើងវិញនៅកំផែងខណ្ឌចែករវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងមនោគមវិជ្ជាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19មកសម្ដីសម្ដៅរបស់មន្ត្រីការទូតចិនកាន់តែគំរោះគំរើយឡើងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកការទូតនៅក្រមអ្នកវិភាគនៅប្រចាំប្រទេសពួកគេរំពឹងថាការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនឹងមានកាន់តែច្រើនស្របពេលដែលមានការទៀមទាពីអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយលើប្រភពពិតប្រាកដនៃវីរុសកូវីដ-19ដ៏ប្រឡាយនេះនិងលើការបំបិតរបាយការណ៍ដោយអាជ្ញាធរចិនអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីមនុស្សទៅមនុស្សទោះបីជាមិនមែនទាំងអស់ក៏ដោយមានអ្នកនាំនិងមន្ត្រីមួយចំនួននៅប្រចាំប្រទេសបានលើកឡើងថាពីនោះនោះប្រហែលជាបានធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវមួយកន្លែងនៅទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងដែលវីរុសនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអាជ្ញាធរបារាំងបានរិះគន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកលូឆាយីកាលពីខែមេសាទាក់ទិនទៅនឹងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីស្ថានទូតចិននៅបារាំងដែលអាងថាបារាំងបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះពលរដ្ឋវ័យចំណាស់របស់ខ្លួនដោយទុកឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយសារអាការអត់ឃ្លាននិងជំងឺក្រសួងការបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការលើកឡើងជាសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះមួយចំនួនរបស់តំណាងស្ថានទូតចិននៅបារាំងមិនស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលូសេវ័យ55ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើជាបេសកជនការទូតប្រចាំប្រទេសកាណាដានិងជាអតីតអភិបាលរងទីក្រុងអ៊ូហានស្ថានទូតចិននៅបារាំងបានសរសើរនៅអ្វីដែលខ្លួនពណ៌នាថាជាភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការលុបបំបាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយស្របពេលនោះដែរបានបន្ទោសដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រចាំប្រទេសនានាចំពោះការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះការលើកឡើងបែបវាប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកការទូតបារាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបារាំងបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើប្រទេសចិនដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងឡើងកាលពីប្រមាណខែមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងនៅប្រទេសស៊ីបអ្នកការទូតចិនលោកហ្វាងស៊ីងយានបានបង្កឲ្យមានការជំទាស់ពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការនិយាយថាពិភពលោកមានការអៀនខ្មាសដោយសារចិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19បានឆាប់រហ័សនិងងាកមកផ្តោតលើការចោទប្រកាន់របស់អន្តរជាតិមកលើប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងរឿងនេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកការទូតចិនបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មតបតវិញមិនត្រឹមតែនៅអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថានប្រេស៊ីលនិងសង្ហបុរីជាដើមដែលនៅប្រទេសទាំងនោះគេឃើញមានការប៉ះសម្ដីគ្នាកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាស្ថានទូតចិនបានរអ៊ូរទាំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានៅពេលដែលប្រចាំប្រទេសបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេវាត្រូវបានគេហៅថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនថាគំនិតនោះខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះទេតែនៅពេលដែលចិននិយាយអ្វីមួយខុសពីពួកគេវាត្រូវបានគេហៅថាជាយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានទៅវិញអ្នកការទូតចិនក៏បានប្រលះតបតវិញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់សំណងចំពោះការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ជាសកលដោយបាននិយាយថាការទាមទារសំណងនេះជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនិងមិនសមហេតុសមផលយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តសង្គមនិយមអ្នកការទូតចិនបានសរសេរសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាគួរតែពាក់ម៉ាស់និងបិទមាត់ទៅនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលមន្ត្រីវេណេស៊ុយអេឡាលើកឡើងសម្ដៅលើជំងឺ COVID-19 ថាជាវីរុសចិនឬក៏វីរុសអ៊ូហានការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ចិនក៏មិនបានបង្ហាញនៅការសំទោសចំពោះការទូតបែបវាយប្រហារនេះដែរសារព័ត៌មាន People's Frontline ដែលជាសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយយោធាចិនបានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាចូលបោះបង់ចោលការចេះតែនឹកឃើញរបស់អ្នកហើយត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រយុទ្ធវិញទៅសារព័ត៌មាន Global Times ដែលជាសារព័ត៌មានរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនបានប្រកាសថាពិភពលោកនិងអ្នកការទូតចិនបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅក្នុងផ្នែកបញ្ចេញមតិនៃសារព័ត៌មាននេះកាលពីខែមេសាមានការសរសេរថាថ្ងៃដែលចិនអាចត្រូវជាប់នៅក្នុងទម្រង់ចោះចាញ់គឺគ្មានជាយូរមកហើយការរីកចម្រើននៃគេឈ្មោះរបស់ចិននៅលើពិភពលោកតម្រូវឲ្យចិនការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនងាករេកាសែត Global Times បានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋចិនលែងពេញចិត្តនឹងការទូតបែបទុនជ្រាយទៀតហើយកាសែតនេះបានបន្ថែមថាចិនមិនអាចបោះបង់ចោលនៅក្បួនច្បាប់ការទូតរបស់លោកតេងសាវភីងនោះទេដែលនោះគឺលក្ខកម្លាំងរបស់អ្នករងចាំឱកាសហុចឲ្យសារព័ត៌មាននេះបានសរសេរទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតបែបចចកចម្បាំងមិនខុសពីក្បួនច្បាប់នេះទេគ្រាន់តែទុនជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះលោក Robin Niblett នាយកវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ Chatham House នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកការទូតចចកចម្បាំងចិនបានព្យាយាមចង់ឲ្យមានគេឈ្មោះល្បីជាងគ្នាតាមរយៈការតតាំងនិងការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងអំពីជំងឺ COVID-19 ហើយស្របពេលនោះដែរបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីប្រភពដើមនៃវីរុសនោះអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅបច្ចឹមប្រទេសជឿថាភាពកក្លឿនផ្នែកការទូតរបស់ចិនគឺតាមពិតទៅមានមូលដ្ឋានការពារខ្លួនទៅវិញទេហើយនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពទាល់ច្រកក្នុងបរិបទជះភក់ត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលត្រូវបានបំផុសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហូឡង់ដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Kevin Rudd បាននិយាយថាមិនថាដើមចមអ្វីក៏ដោយការវាយប្រហារផ្នែកការទូតអាចប្រឈមនឹងប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមួយសម្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Foreign Affairs កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋបាននិយាយថាមិនថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកការទូតចចកចម្បាំងចិនរៀបការត្រឡប់ទៅរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងវិញការពិតគឺថាជំហររបស់ប្រទេសចិនបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារថាអ្នកការទូតចចកចម្បាំងទាំងនោះបង្កឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនិងមិនបានជួយអ្វីបន្ថែមនោះទេប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលជារឿយៗត្រូវបានចោទប្រកាន់បែបប្រកាន់ពូជសាសន៍ត្រូវបានគេឃើញកើតមានឡើងនៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមអំណាចការទូតរបស់ចិនអាចប្រឈមនឹងការចុះខ្សោយក្នុងបរិបទនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.